Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Nelu Brie.
Mă invit să citim în această dimineață din Sfânta Scriptură o relatare poate un pic mai lungă decât suntem obișnuiți să citim, dar în centrul acestei relatări este Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos care a pătimit pentru noi. Evanghelia după Luca, vom citi cuvântul lui Dumnezeu din capitolul 22, începând cu versetul 39 și apoi, selectiv, câteva versete și din capitolul 23. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând: Tată, dacă voiești, îndepărtează paharul acesta de la mine. Totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte, și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici și i-a găsit adormiți de întristare și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pe când se duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp, și i-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. În urma lui mergea o mare mulțime de norod și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul alesului Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și i-a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: cu adevărat omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceasta, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Amin. Apostolul Pavel mărturisea că n-a dorit să știe altceva între frați în biserica lui Dumnezeu decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. În această dimineață ne-am pregătit să ne apropiem de Dumnezeu împărtășindu-ne cu cina Domnului. Această cină este un act de ascultare. Noi trebuie să ne împărtășim, stimați frați, pentru că cina Domnului este un act de ascultare. Domnul Iisus ne-a spus în cuvântul Său: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. A lua cina Domnului, a participa la cina Domnului, este un gest prin care ne arătăm ascultarea față de Dumnezeu, împlinirea cerinței de mulțumire față de Dumnezeu. Domnul Iisus, în seara în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Ne vom arăta în această dimineață mulțumirea față de Dumnezeu, față de mântuirea pe care ne-a pregătit-o, chiar prin faptul că ne vom împărtăși cu cina Domnului. În sine, luarea cinei Domnului este un act de recunoștință, de mulțumire față de Dumnezeu. De asemenea, cina Domnului, sau trebuie să luăm cina Domnului, pentru că cina Domnului este părtășanie, este în amintirea Domnului nostru Iisus. Domnul Iisus a spus să faceți lucrul acesta spre amintirea mea sau spre pomenirea mea. Este voia Lui ca să ne aducem aminte de suferințele Sale. Este voia Lui să ne aducem aminte că Domnul Iisus a pătimit pe cruce pentru noi. Este voia Lui Dumnezeu să rememorăm aceste evenimente despre care am citit succint, amintindu-vă că relatarea Scripturii este mult, mult mai amplă. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru păcatele noastre. De asemenea, trebuie să luăm cina Domnului, pentru că cina Domnului este o proclamare a jertfei Domnului nostru Hristos. Nu este doar o amintire, ci este și o proclamare, este o mărturisire a acestei jertfe. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a spus că ori de câte ori vom face frângerea pâinii, ori de câte ori vom mânca din pâinea aceasta, ori de câte ori vom bea din paharul acesta, noi vom vesti moartea Domnului, adică vom proclama moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Cina Domnului, pe de altă parte, trebuie să facă parte din experiența noastră, din ascultarea și din trăirea noastră, pentru că ea este și o proclamare, o subliniere a legământului cel nou făcut în jertfa Domnului Iisus, legământ în care și noi am fost cuprinși. Iisus, Domnul, a spus că acest sânge, sângele pe care El a vărsat pe cruce, este sângele legământului cel nou, este legământul cel nou făcut în sângele Său. Nu lipsit de semnificație și nici în ultimul rând, este și adevărul legat de revenirea Domnului Iisus. Noi trebuie să ne împărtășim cu cina Domnului, trebuie să avem preocupare și aplicare spre împlinirea acestei cerințe dumnezeiești, având în vedere și faptul că cina Domnului este o proclamare a revenirii Domnului Iisus. Domnul Iisus a lăsat cuvintele legate de întoarcerea Sa atunci când a spus că nu va mai bea din rodul viței, nu va mai sta așa cum a stat atunci la masa aceea cu ai Săi, decât în împărăția Sa. Ca apoi Apostolul Pavel să continue zicând că noi, biserica, vom face frângerea pâinii, vom sta la masa Domnului, vom serva cina Domnului până va veni El. Prin urmare, chiar împărtășirea noastră în această dimineață este o declarație a așteptării noastre cu privire la venirea Domnului și în același timp o afirmare a speranței pe care o avem în această revenire. Iată dar, succint, multe motive pentru care în dimineața aceasta trebuie să ne silim, să ne apropiem de Dumnezeu cu credință și să ascultăm de cuvântul Său împărtășindu-ne cu trupul Domnului, cu sângele Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. În mesajul pe care în dimineața aceasta doresc să îl împărtășesc cu dumneavoastră, în continuare, aș dori să surprindem trei lucruri foarte importante legate de Golgota, de locul care se numește Golgota. Am citit relatarea Evangheliilor că Domnul Iisus a fost dus într-un loc, pe un deal, care s-a numit locul căpățânii, sau care s-a mai numit și Golgota. În locul acela Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a fost crucificat. Nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră a avut ocazia să viziteze Israelul, poate că nu este atât de important, deși poate să fie împlinirea unei curiozități, a unei dorințe. Pealul acela, locul acela, este un loc real. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cu adevărat a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cu adevărat a fost jertfit. Locul acela este locul în care El și-a dat viața. Slăvit să fie în numele Lui cel Sfânt. Dincolo de componenta fizică, geografică, acelui spațiu, Golgota, capătă semnificația unui loc spiritual, a unui loc în care s-au întâmplat evenimente cu mare încărcătură spirituală, cu mare semnificație spirituală, și despre această semnificație aș dori să împărtășesc în această dimineață. Trei lucruri foarte importante și foarte simple. Întâi de toate, Golgota este locul unde Iisus a murit pentru noi. Frați și surori, Golgota este locul unde Domnul Iisus a murit pentru noi. Dacă n-ar fi murit El pentru noi, dacă nu și-ar fi adus viața ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, pentru niciunul dintre noi n-ar fi speranță, nici biserica aceasta n-ar fi existat. Nici noi n-am avea iertare de păcate. Niciunul dintre noi n-ar avea în suflet pace. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru păcatele noastre. În dimineața aceasta ne reamintim de suferința Domnului nostru Hristos. Mărturisim că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Slăvit să fie în numele Lui. Această moarte are o semnificație profundă. El s-a adus pe sine ca jertfă. El și-a dat viața de bunăvoie. Viața Lui a fost sacrificată de bunăvoie înaintea Tatălui Ceresc ca preț de răscumpărare pentru omenirea întreagă, ca preț de răscumpărare pentru fiecare persoană. Este scris, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Ceea ce m-a surprins lecturând acest pasaj a fost reacția Mântuitorului nostru Hristos din grădina Ghețimani. O reacție care e nefirească, neobișnuită. E o reacție care la prima vedere trădează slăbiciune, nehotărâre, înspăimântare mai mare decât ar fi de așteptat să vezi. Iată ce este scris. S-a îndepărtat de la ei, de la ucenici, ca la o aruncătură de piatră. A îngenunchiat și a început să se roage zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Iisus ezită. Îi este greu să îndeplinească misiunea. Se roagă insistând, se roagă trei ceasuri din noapte, zicând aceleași cuvinte, Tată, depărtează paharul acesta de la mine. Facă-se totuși, nu voia mea, ci a ta. Ca apoi cuvântul să spune că a ajuns într-un chin ca de moarte. A început să se roage și mai fierbinte. Sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. A fost zdrobit, a fost apăsat, a fost descurajat, demoralizat. Era, pornind din natura sa omenească, gândul acesta de a abandona misiunea. Depărtează de la mine, Tată, paharul acesta. Citind de această relatare biblică, n-am putut să nu mi-aduc aminte de felul în care alții, înainte de Domnul Iisus sau după Domnul Iisus, au înfruntat moartea. Ei au înfruntat-o cu curaj. Nu s-au temut de moarte. Nu s-a temut de moarte Ștefan. Împotrivă, a rămas în picioare până când l-au doborât pietrele cu care a fost ucis și chiar în ultima clipă a vieții sale și-a ridicat privirea în sus și a declarat ce vede. Vede pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta lui Dumnezeu. Ne putem aduce aminte de relatările din Vechiul Testament și acolo vom întâlni bărbați care în fața morții au stat în picioare și cu curaj. Nu s-au temut deloc, deși au știut că vor muri. Istoria consemnează curajul martirilor care s-au coborât în arenele romane chiar dacă n-au fost condamnați la moarte. Făceau parte dintre spectatori și în timp ce confrații lor erau dați la moarte, aruncați la fiare, Ceilalți care făceau parte din spectatori s-au coborât din tribună în arenă și au zis: dați-ne și pe noi la fiare, răstigniți-ne și pe noi. Petru, care a fost răstignit, a mers cu curaj în fața morții, zicând celor care doreau să-l ucidă: nu sunt demn să fiu răstignit cum a fost răstignit Domnul meu. Răstigniți-mă cu capul în jos, vreau să văd cerul când mor. Cu curaj. Și totuși Iisus a dovedit slăbiciune. De ce? Ce are diferit moartea lui de moartea celorlalți? Dincolo de componenta fizică a morții, care este cea mai puțin importantă, dincolo de ceea ce știa că urma să vină, cred că două detalii fac diferența. Și aceste două detalii însumează și mai bine ceea ce înseamnă că Iisus a murit pentru noi. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, stimați frați, când a murit la cruce, a murit bând un pahar. Aici este cheia. El s-a rugat zicând: depărtează de la mine paharul acesta. Ce era acel pahar? Ce conținea acel pahar? Privind spre acel pahar pe care l-avea, spiritual vorbind, sub ochi, pentru că fizic nu era vorba de niciun pahar, este o adresare metaforică. Ce-a fost acolo oare? În Scriptură găsim două răspunsuri. Întâi de toate, primul răspuns îl găsim în Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 10. Acest cuvânt ne vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Mânie a lui Dumnezeu care va veni și care în acest loc despre ea se scrie așa: vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Există o mânie a lui Dumnezeu, oameni buni. Există un pahar al mâniei lui Dumnezeu, un vin al mâniei lui Dumnezeu turnat, neamestecat în acest pahar al mâniei. Scriptura vorbește despre aceasta. Isaia 51, cu versetul 1: trezește-te, trezește-te, scoală-te, Ierusalime, care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei lui, care ai băut, ai sorbit până la fund potirul amețelii. De asemenea, profetul Ieremia, în capitolul 25, începând cu versetul 15 la 16, ne vorbește despre acest potir. Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeul lui Israel: ia din mâna mea acest potir plin cu vinul mâniei mele și dă-l să bea toate neamurile la care te voi trimite. Vor bea și se vor ameți și vor fi ca niște nebuni la vederea săbiei pe care o voi trimite în mijlocul lor. Paharul mâniei lui Dumnezeu, un pahar pe care Dumnezeu îl are în mână, este mânia lui împotriva păcatelor omenirii, este dreptatea lui, este judecata lui, este răzbunarea lui, este răsplătirea dreaptă pe care el o dă acelora care îl dezonorează. De asemenea, în Apocalipsa, capitolul 16, cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 17 la versetul 20, ne vorbește despre acest pahar al mâniei. Cuvântul Domnului spune: al șaptelea înger a vărsat potirul lui în văzduh și din templu și din scaunul de domnie a ieșit un glas tare care zicea: s-a isprăvit. Și-a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a dus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea din potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. Mânia lui Dumnezeu. Potirul, paharul acela care îl înspăimânta pe Domnul Iisus, era potirul mâniei lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu care se ridica împotriva tuturor nelegiuirilor oamenilor. Iisus urma să-și asume vina tuturor, începând cu păcatul săvârșit de Adam, continuând cu prima crimă săvârșită de Cain, Și continuând apoi cu toate atrocitățile, vina, păcatele, toate răutățile făcute generație după generație, de fiecare națiune, de fiecare familie, de fiecare persoană, de miliardele și miliarde de oameni care prin păcatele lor au provocat mânia lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu s-a adunat, s-a concentrat, s-a strâns într-un potir, într-un pahar care a stat în mâna Creatorului. Și dacă urma să răsplătească acelora care au săvârșit aceste păcate după faptele lor, Iisus a venit să ia paharul. El a venit ca să moară pe cruce pentru păcatele noastre. L-a îngrozit faptul că trebuie să se pună între Dumnezeu și noi ca un paratrăznet. L-a tulburat să știe că toată mânia lui Dumnezeu va veni asupra sa. Toată mânia lui Dumnezeu. Amintiți-vă de ceea ce s-a întâmplat Sodomei. Mânia lui Dumnezeu a venit peste acel oraș, a pierit sub foc, sub ucioasă. Aduceți-vă aminte de Core, Datan și Abiram, sub care s-au deschis pământul. Amintiți-vă de judecățile aduse de Dumnezeu peste generațiile din Israel care se închinau în idolatrie. Amintiți-vă de felul în care Dumnezeu a pedepsit pe aceia care l-au dezonorat și cum a vestit peste ei judecăți și s-au împlinit acele judecăți. Dar ce sunt acestea față de ce s-au vârșit oamenii de pe toată fața pământului și care l-au provocat pe Dumnezeu prin păcatele lor? Toate acelea, oameni buni, au fost adunate, concentrate, strânse și puse într-un potir și lui Iisus i s-a cerut să-l bea. N-a fost ușor. Nu pentru că s-a temut de moarte fizică, a ezitat. Nu pentru că era frică fizic de suferințele care urmau să vină. Nu, ci potirul mâniei lui Dumnezeu. Mai e ceva. Potirul acesta mai conține în el ceva, nu doar mânie. Cartea Apocalipsa, capitolul 17, ne vorbește despre o femeie descrisă în niște cuvinte tulburătoare, marea prostituată. Această femeie, care prin trăire reprezintă națiunile, femeia aceasta, începând cu versetul 4, Apocalipsa, capitolul 17, este descrisă. Dar înainte de aceasta, să citim, poate chiar de la versetul 1. Apoi unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire, a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe mări. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul într-o pustie. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și 10 coarne. Femeia aceasta, care era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de toate necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și a spurcăciunilor pământului. În mână ținea un potir plin de spurcăciuni și de toate necurățiile curvii ei. Vă puteți imagina ce era în acel potir? Plin de spurcăciuni și de toate necurățiile curviei ei. Singură femeie. Adunați, vă rog, păcatele întregii omeniri. Vina întregii omeniri, spurcăciunile și necurățiile făcute de toți oamenii de pe această planetă, de la Adam încoace. Și toate aceste necurății, toate aceste spurcăciuni, puneți-le într-un potir. Ce e acolo? Ce se poate aduna într-un asemenea spațiu? Dacă ai concentra păcatele omenirii întregi, crimele, avorturile, uciderile, vrăjitoriile, curviile, neascultarea și răzvrătirea, homosexualismul și toate nebunile câte se întâmplă în această lume, toate să le aduni și să le pui într-un putir și să ți se ceară să bei. N-ai ezitat? Iisus a avut în față acel pahar. Vina noastră și mânia lui Dumnezeu din cauza acestei vini. El trebuia să se identifice pe sine cu păcătoșii, să preia asupra sa păcatele, ca apoi să moară pentru noi, ca acela peste care cade mânia lui Dumnezeu. Și în acest fel să facă ispășire, să câștige iertare, să realizeze răscumpărare, să deschide ușa mântuirii, să dea libertate, să restaureze, să vindece. Știind ce urmează, nu îngrozi de faptul că va muri fizic, ci că trebuie să se unească cu spurcăciunile și cu păcatele tuturor oamenilor, că trebuie să bea din cupa aceea a păcatelor omenirii și că din cauza asta peste el va veni mânia lui Dumnezeu și va muri ca vinovat în locul celor vinovați. Asta a fost cheia, sensul rugăciunii: dacă-i cu putință, depărtează de la mine. Tatăl a zis nu. Și Iisus a zis: facă-se, Doamne, cum voiești. Și a băut paharul. A luat asupra sa păcatele noastre. Poate că e suficient să ne aducem aminte de ce am făcut noi, de când ține minte până în prezent. Dacă s-ar scoate la lumină faptele pe care le-am făcut și ar fi puse în fața oamenilor, ne-ar crăpa obrazul de rușine. Numai câte s-au făcut în România de 20 de ani încoace, numai cât sânge nevinovat a curs din pântecul mamelor care și-au ucis copiii. Câtă spurcăciune și nelegiuire! Numai de s-ar aduna păcatele generației noastre și le-am vedea în vedere, la vedere, le-am vedea în hidoșenia lor, Iisus le-a asumat asupra sa. A făcut ispășire. Golgota este locul în care Iisus Hristos moare pentru păcatele noastre. Slăvit să fie numele Său! Slăvit să fie numele Său! Frați și surori, de acum avem Mântuitor. Avem pe cine să ne bizuim. Cineva a luat asupra sa vina și a fost tratat ca vinovat. Tatăl și-a întors de la fața. El a strigat cu durere: Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? A fost tratat ca vinovat. Ca unul care a comis toate, juridic vorbind, ca unul care ar fi comis toate acele rele. Ca și cum el ar fi făcut toate păcatele omenirii. Așa a fost tratat de Tatăl Ceresc din punct de vedere juridic. În realitate n-a fost vinovat de niciun păcat. Era mielul nevinovat al lui Dumnezeu. Dar a băut potirul, l-a înghițit până la fund. A luat în sine, asupra sa, toate nelegiuirile omenirii și ale noastre. În urma acestora, ca un foc nimicitor, a venit peste el mânia lui Dumnezeu. Acel pahar al mâniei a venit însă și învierea. A treia zi înviat din morți. Învierea lui confirmă că Dumnezeu a primit jertfa. De acum Iisus este un adăpost. Slăvit să fie numele Lui și dă har și mântuire celor care cred. Astăzi, la această cină, ne aducem aminte de această suferință. Are semnificație pentru noi. Ne este dragă, o prețuim, o onorăm, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Golgota, frați și surori, este și locul în care se iau decizii. Este întâi de toate locul în care Iisus moare pentru păcatele noastre, în al doilea rând este locul în care se iau hotărâri. În fața Domnului Iisus crucificat, ești chemat să iei decizii. Toți aceia care s-au întâlnit cu el acolo și de atunci încoace au fost provocați să ia decizii.
Lângă el, împreună cu el, erau răstigniți doi tâlhari. Își meritau osânda, au recunoscut-o, cel puțin unul dintre ei. Puși față în față cu Iisus, Fiul lui Dumnezeu, au fost provocați să iau o decizie. Unul a hotărât să fie batjocoritor, să mai stoarcă o picătură de spurcăciune în paharul spurcăciunilor, păcatelor omenirii, ca Iisus la supra și pe acel la supra sa. Împreună cu el, oameni religioși, preoți, cărturari și farisei, norodul, soldații, au luat decizia să fie ostili, necredincioși, batjocoritori, să îi mulțească suferința. Dar a fost acolo unul care a luat decizia să se facă mai bun. El s-a rugat. A fost mișcat de suferința Domnului Iisus și a recunoscut păcatul, s-a pocăit. Și ultimile clipe, ceasuri din viață le-a folosit ca să se apropie de Dumnezeu. A luat decizia să se roage, s-a întors înspre Iisus și a spus: adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Este tâlharul care a primit iertarea și mântuirea, este întâiul rod al suferințelor Domnului nostru Hristos. Și acest exemplu lăsat de acest bărbat pune în fața noastră, oameni buni, un model. Golgota este locul în care se iau decizii. Și în această dimineață vom lua decizii. Poate că una dintre decizii va fi decizia de a nu lua cina Domnului sau de a lua cina Domnului. Dacă v-ați botezat în apă, vă chem fiecare să se cerceteze pe sine și așa să ia din cina Domnului. Dați la o parte orice piedică. Iisus a băut putirul. Mânia lui Dumnezeu a venit asupra sa. De acum ni se cere să ne unim cu el, să luăm decizia să-l urmăm, să-l urmăm ca ucenici. Poate cineva care nu s-a botezat în apă, vă chem să luați decizia să vă botezați în apă. Poate este cineva care a neglijat să ia cina Domnului până acum, socotind că se poate și așa, dincolo de motivele obiective care vă pot opri și despre care am vorbit și vom mai vorbi în alte împrejurări, dincolo de aceste motive obiective, s-ar putea să se fi strecurat în suflet nepăsarea. Cina Domnului cumva vine și se așează, este ca un simbol al răscumpărării noastre, se așează cam cum era Paștele iudaic în vremea lui Moise. Așa, să observați un detaliu acolo. Era posibil ca cineva în ziua sărbătorii Paștelui să nu fie pregătit, curățit, sfințit, gata să ia Paștele. Era posibil acest lucru. Și Dumnezeu a recunoscut această posibilitate. Și a vorbit poporului zicând: dacă între voi este cineva care nu poate lua Paștele, nu poate mânca din mielul de Paște, datorită unei neorânduieli și unei necurății, nevrednicii din viața sa, Domnul a zis: luna viitoare poate să ia Paștele. Luna viitoare poate să ia Paștele. Se organiza pentru cei rămași în urmă, pentru cei socotiți cumva că nu puteau să ia parte datorită împrejurărilor. Detaliile le citiți în Scripturi. Luna viitoare se crea o excepție, o nouă ofertă. Dar știți cum se încheia după ziua aceea? Dacă nici în acea a doua duminică, a doua lună sau luna următoare, nu luau Paștele, cine nu lua Paștele să fie nimicit din poporul tău? A treia șansă nu mai avea. Mă întreb eu, ce va spune Domnul Dumnezeu despre acel credincios care a auzit de suferințele Domnului, de patimile Domnului și n-are interes pentru a se împărtăși cu cina lui Dumnezeu? Nu e preocupat să se roage, să se pregătească, să serbeze această moarte, să se unească cu Hristos, să ia parte din această pâine, din acest rod al viței? Nu ești în stare, nu ești vrednic în această lună. Dumnezeu dă un har, poate să fie data viitoare. Dar dacă nici data viitoare nu arăți interes, ai o problemă serioasă. Cina Domnului sau la cina Domnului, suntem puși față în față cu Hristos crucificat și față în față cu El ești provocat să iei decizii. În ultimul rând,
Golgota este locul unde Dumnezeu ne dă mântuirea. Este așa de frumos ce a spus tâlharului pe care l-a primit. Adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Golgota este locul în care Dumnezeu, în care Domnul Iisus ne dă mântuirea. O mântuire câștigată prin jertfa sa. O eliberare pe care o face de sub puterea întunericului, de sub puterea satanei. O dezlegare de vină. Răscumpărare săvârșită prin puterea Duhului Slavei care a fost peste Domnul nostru Hristos, slăvit să fie în numele Lui. Iar acum face această declarație: vei fi cu mine în rai. Golgota este locul în care Dumnezeu ne dă mântuirea. Suferința lui Hristos este mijlocul prin care ne este oferită această mântuire. Din când în când este bine să ne oprim, să poposim, să ne reîntoarcem la origine, să așezăm în centrul atenției adevărurile fundamentale ale mărturisirii noastre. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcătoși. De la El avem iertarea. De la El avem mântuirea. El ne garantează că vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea, mergând spre încheiere și apropiindu-ne de împărtășirea cu sângele Domnului, cu cina Domnului, să ne uităm la un detaliu din acel verset pe care l-am văzut. Iisus a zis: vei fi cu mine. Iisus își dorește să fim cu El. Vei fi cu mine. Până atunci mai este. Dar până atunci există un fel de avans, arvună. E masa Domnului. Putem să luăm corpul Său reprezentat în această pâine, să ne facem mâna cu sângele Său și cu efectele care curg din acest sânge, luând rodul viței. Putem să ne apropiem de Dumnezeu crezând. Iisus a zis: vei fi cu mine. Vă aduc aminte de ceea ce a spus ucenicilor Săi atunci când a așezat cina. A zis așa: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi. Frați și surori, ne-am dorit noi să stăm la această masă? Avem în față o rugăciune. Avem în față ușa harului deschisă. Putem în această rugăciune să venim cu inimă sinceră înaintea lui Dumnezeu și să ne cerem iertare pentru neglijența noastră și să hotărâm, bizuindu-ne pe jertfa lui Hristos, pe harul lui Dumnezeu, să ne împărtășim. El să ne primească, să ne binecuvânteze. Amintiți-vă de ce a spus Domnul: fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să avem discernământ, să deosebim această masă, să înțelegem că este Fiul lui Dumnezeu care s-a dat la cruce pentru noi. A băut potirul cu păcatele noastre. A venit peste El mânia lui Dumnezeu. Nouă ne este dată libertatea. Iar acum, în semn de recunoștință, de mulțumire și de proclamare, ne rugăm și ne împărtășim. Numele Lui să fie peste noi toți. Amin. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm.